Hyvää tiistaita Kulttuuri Ykkösestä. Tänään keskitytään ranskalaiseen ja venäläiseen naiskuvaan. Missä määrin ranskalaiset ovat seksuaalisesti itsenäisiä, vapaita ranskattaria ja millaista liikehdintää suhteessa perinteiseen venäläisen naisen malliin on nähtävissä itärajan tuolla puolen vuonna 2018? Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan ja tervetuloa studioon Ylen Pariisin kirjeenvaihtaja Anna-Stiina Heikkilä sekä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin postdoc-tutkija Saara Ratilainen. Ja hyvää tiistaita.
Kiitos samoin. Molemmille.
Kiitos.
Tämä keskustelu sai alkuponnahduksensa siitä, että Anna-Stiina Heikkilä, sinulta on tulossa tässä kuussa kirja Bibistä Burkiniin, totuuksia Ranskatar-myytin takaa. Ja yhdessä nyt tämän viimeviikkoisen Brigitte Macronin vierailun kanssa, niin kiinnosti kysyä, että millainen on nykyajan Ranskatar, ja samalla on hyvä pelata myös muualle, ja mikä sen parempi kuin ottaa esimerkiksi itänaapurimme Venäjä ja siellä käytävä keskustelu, joka alkoi itse asiassa jo ennen MeToo-kampanjoita ja muita, mutta mennään siihen myöhemmin. Kysytään teiltä kuitenkin alkuun molemmilta, että Brigitte Macron, kun kävi täällä Suomessa nyt aviomiehensä kanssa vierailulla, niin millä mielellä te seurasitte tätä uutisointia hänen edesottamuksistaan?
Niin, no olihan se. Minä seurasin näin sanotaan virkani puolestakin hyvin tiiviisti ja kyllähän se yllätti. Osasin toki odottaa, mutta yllätti kuitenkin, kuinka kaavamaista se oli, siis nimenomaan suhteessa Brigitte Macroniin, että toistuvat nämä ihan samat sanat ja samat fraasit, että ah, tämä tyylikäs, seksikäs, mutta tyylikäs ja vanhempi, mutta ihanan nuorekas ja ah, tämä jotenkin hieman jännittävä rakkaustarina, opettaja, entinen oppilas ja nämä niin kuin hyvin samat jutut ja semmoisella vähän niin kuin puhki kuluneella tavalla toistu. Ja eipä, niin kuin, vaikka Brigitte Macron on kuitenkin myös vallankäyttäjä.
Siis elegantti ja kypsä.
Niin, elegantti ja kypsä, mutta hänellä on myös tosi paljon siis valtaa ja siitähän nyt niin kuin puhuttiin hyvin vähän.
Näin siis Anna-Stiina Heikkilä, mitenkä Saara Ratilainen, pistikö uutisointi silmään?
No joo, kyllä mä sitä tietenkin jonkun verran seurasin ja sitten tälleen ihan kuvien tasolla, että miten oli, tietenkin sitten kiinnitin yhteen uutissivuun huomiota, missä oli presidentit sivun ylälaidassa ja sitten sivun alalaidassa oli sitten näiden vaimojen kohtaamisesta juttuja myös siitä, mitä heillä oli päällään tässä tilaisuudessa, että jotenkin tämä sama kaavamaisuus kyllä kiinnitti huomion, mutta sitten myös tietenkin häntä niin kuin valotettiin hänen taustaa ja häntä myös ihmisenä nostettiin uutisoinnissa sitten enemmän suomalaisyleisölle.
Ja kyllähän kyseessä ilman muuta on tosi kiinnostava niin kuin hahmo tämän tarinan näkökulmasta ja sehän on niin kuin kiinnostavaa sitä käsitellä, mutta kyllähän nämä kohtaamiset oli niin kuin tyylikohtaamisia ja tämmöisiä tyylikamppailuita tai jotenkin kyllä, miten niin kuin usein kyllä naisista ja varsinkin ranskalaisista naisista joo, puhutaan. Että, ja onhan se, siis tärkeähän sekin, tai en yhtään väheksy itse, arvostan kovasti kauniita korkokenkiä, mutta onhan se niin kuin vähän ehkä sitten käy tylsäksi, jos niin kuin pyöritään niissä jossain yksissä ja samoissa jalkineissa, silleen aivan niin kuin juttu.
Mutta olihan siellä tennistossutkin sitten
oli
kuitenkin.
Joo, ja nehän, ja sitten, joo, kyllä, 600 euron tennistossut, joka on toki ymmärrettävää, koska Brigitte Macron on ranskalaisen muodin, luksusmuodin lähettiläs, niin totta kai hänellä on kalliin ranskalaisen merkin tossut.
No mitä te itse ajattelitte tästä, kun jos nyt katselitte sitten, kysytään nyt typerästi tätä samaa keskustelua jatkaakseni tässä vielä yhdellä kysymyksellä, niin Jenni Haukion ja Brigitte Macronin asusten valintoja, niin koitteko te, että samaistutteko te sitten enemmän sinne Jenni Haukion suuntaan vai onko tämä Brigitte Macron selvästi tällaisen ylemmän pariisittaren pukeutumista?
Hyvä kysymys, joo. No ehkä sanoisin, että Ranskassahan just tämä, että vaaditaan, tai siis se sellainen naisihanne Ranskassa oikein, se tiivistyy, että on sellaista niin kuin älykästä seksikkyyttä, mitä ilman muuta Brigitte Macron niin kuin juurikin on. Ja sitten taas Suomessa siinä niin kuin ajautuu tosi nopeasti riskivyöhykkeelle, että meillä taas niin kuin kannattaa olla lähestyttävä ja sillä tavoin pelata varman päälle, olla kenties ehkä jopa vähän äidillinen tai jotain, että onhan, kyllähän tässä niinku oli niinku siitä kaksi hyvää esimerkkiä, että vaikea sitten sanoa kumpaan niin kuin Ranskassa asuvana suomalaisena enemmän samaistun. Ehkä nyt lopulta kyllä mun mielestä ne Brigitte Macronin tennarit Suomenlinnassa nyt oli hyvä veto joka tapauksessa.
Joo, mä oon samaa mieltä. Mä oon kanssa sitä mieltä, että Suomessa tämä presidenttiinstituutio, tätä presidentin puolisi on myötenen aika tämmöinen jäykkä ja konservatiivinen, mikä näkyy sitten pukeutumisessa myös, että ei ole hirveän repäseviä asuvalintoja ja sitten myös sitä suomalaisuutta korostetaan ja puhutaan sitten suomalaisista muotisuunnittelijoissa näissä yhteyksissä, että mä oon samaa mieltä, mä samastun Brigittein asuvalintoihin ja haluaisin, tuntisin itseni kotosammaksi ehkä niissä.
Teenarit siis vetää ainakin nyt puolensa tässä pöydässä, mutta mennään tässä keskustelussa nyt eteenpäin. Anna-Stiina Heikkilä, sinulla on tulossa tämän kuun 24. päivä kirja Bibistä Burkiniin Totuuksia Ranskatar-myytin takaa. Se käsittelee ranskalaisen naisen kuvastoa ranskalaisten ja omien silmiesi lävitse. Miten Me Too-kampanjaa käsiteltiin Ranskassa, millaisia yllättävän tiukkojakin sääntöjä varsinkin ja etenkin julkisuuden henkilöille Ranskassa itse asiassa asetetaan, plus paljon muuta. Aloitetaan kuitenkin ihan siitä, että mistä syntyi halu kirjoittaa tästä aiheesta?
No se syntyi siitä, kun tämä Ranskatar tai Pariisitar, niin kuin hän välillä elämäntaito-oppaissa on, niin on niin tämmöinen kutkuttava ja jotenkin valovoimainen, mielestäni myyttinen hahmo, siis sellainen, joka nyt ei niin kuin ehkä tosiaan pohjaudu mihinkään niin kuin todellisuuden ainakaan tämän päivän todellisuuden henkilöön. Ja sitten halusin, kun tämä on aihe, mistä multakin aina hirveästi kysellään, ja että näytätpä sinä tosi ranskalaiselta, tai toi on nyt tosi ranssis, jotenkin, että no niin, siihen liittyy niin kuin positiivisia odotuksia tietenkin myös paljon, mutta että tuntui, että tämä tämmöisen lifestyle-kirjallisuuden ja populaarikulttuurin ja ihan myös vakavan median ylläpitämä semmoinen Ranskatar-kuvasto, niin kaipasi pölyttämistä ja semmoista hyväntahtoisen kriittistä katsetta. Ja sitten tietenkin nyt viimeisimpänä tämä Me Too-keskustelu Ranskassa, joka jotenkin siellä sen tosiaan huomasi ihan arkipäivässään, että kuinka se sysäs liikkeelle semmoista pinnan alla kytenyttä tyytymättömyyttä. Ja toisaalta sitten tosiaan tämä vastareaktiokin oli siellä sitten tähän keskusteluun ranskalaiseen tyyliin hyvin voimakas. Ja sitten tätä ajattelin, tai halusin niin kuin siinä myös tämän naisen roolin kautta käsitellä.
Ja mielestäni hyvin käsittelet kirjaa, nimittäin sanoa hiton kiinnostava. Se perkaa jossain määrin tätä ranskalaista kulttuuria ehkä yleisemminkin tästä naiskuvasta käsin, miten elokuvaohjaajat ovat naista kuvanneet, millaista peliä naisnäyttelijöiden tulee pelata, että pärjäävät ranskalaisessa elokuvamaailmassa, mitä saa syödä, mitä ei, miten olla vapaa seksuaalisesti, kuitenkin on tiukat rajoitukset elämän suhteen, miten muslimien käyttämät burkinit istuvat ja eivät istuneet ranskalaiseen formaattiin ja näin edespäin, mutta palataan tuonne noin vuoden takaisin tapahtumiin, ja tässä juuri ennen kuin lähetys alkoi, niin nauroimme, että on hämmentävää, että Me Too-kampanja itse asiassa sai alkunsa vasta viime lokakuussa, ja keräsi valtaisan aallon sosiaalisessa mediassa, ja ranskalaiset vastasivat siihen sitten omalla hashtagillään Balance ton port, ja se sai valtaisan vastalauseen myös keskeisiltä ranskalaisilta kulttuurihahmoilta, kuten näyttelijä Catherine Deneuveltä ja taidekriitikko-kirjailija Catherine Millet'ltä. Anna-Stiina Heikkilä, mitä tuolloin oikein Ranskassa tapahtui?
No ensinnäkin Ranskassa tämä koko Me Too-keskustelu lihahti tosi nopeasti niin kuin tosi äänekkääksi, ja näitä, niin kuin tosiaan tämä Balance ton port on suomeksi niin kuin käräytä sikasi, eli ranskalaiset rupesivat niin kuin käräyttämään kaikkia niin kuin huonosti käyttäytyneitä miehiä, ja niitä viestejä, niitä riitti, niitä tuli ihan valtavasti, ja yhtäkkiä itsestäkin tuntui, että mistään muusta ei Pariisissa niin kuin puhuttukaan, että kaikki siis miehet ja naiset vaan puhuivat Me Too'sta. Se alkoi aikaisemmin kuin vaikka Suomessa tämä niin kuin aktiivisin keskustelu, että Ranskassa se oli tosi laaja ja välitön se reaktio, mutta sitten tosi nopeasti tuli myös tämä vastareaktio, eli vuodenvaihteen aikoihin sanomalehti Le Mondessa 100 kuuluisaa lähinnä kulttuurialojen naisvaikuttajaa julkaisivat tämmöisen vastamanifestin, jossa he sanoivat, että heidän mielestään tämä Me Too-kampanja on mennyt ihan yveriksi ja että se uhkaa ranskalaista kulttuuria, ranskalaisia arvoja, niin kuin vapaata seksuaalisuutta ja niin kuin ritarillisuuden perinnettä ja romantiikkaa ja vertasivat koko kampanjaa noita vainoihin ja käskivät myös näitä naisia, jotka vaikka metrossa joutuvat jonkun miehen niin kuin fyysisen koskettelun kohteeksi,
hinkkaamisen kohteeksi
tälle metrohinkkaajalle on Ranskassa muuten tosiaan oma sana, un frotteur, niin kuin tarkoittaa joo, tämmöistä miestä, joka painautuu naisia vasten. Ja että tästä, niin kuin, ei tästä niin kuin tarvitsisi niin kuin naisten nyt niin hirveästi hetkahtaa, että niin kuin turha nyt. Niin kuin. Ja sitten tietenkin moni tällaisen metrohinkkaajan kohteeksi joutunut nainen ymmärrettävästi piti tätä aika vähättelevänä sitten taas kulttuurivaikuttajien.
Siis suomalaisesta näkökulmasta katsoen se kuulostaa hyvin, hyvin hämmentävältä, että tällainen niin kuin metrohinkkaaminen koetaan ikään kuin ihan ok toiminnaksi.
Niin. Tai sellaiseksi, että sitä nyt niin kuin pitäisi vaan, että se on niin pikku juttu, että sitä pitäisi sietää ja sitten keskustella jostain niin kuin, ikään kuin isommista ongelmista. Ja että nämä että niin kuin karaiskaa itsenne naiset, oli tämä sanoma, että joka niin kuin oli tietenkin vähintäänkin epädiplomaattisesti muotoiltu, sanotaanko näin.
Se oli diplomaattisesti muotoiltu. Millä mielin sinä itse keskustelua seurasit, kun siellä olit? Miltä se tuntui?
No kyllä se tuntui siltä tosiaan, että nyt lähti joku niin kuin iso murros liikkeelle, kun näitä olen niin kuin tosiaan 5 vuotta Ranskassa uutistoimittajana työskennellyt ja useita isoja murroksia todistanut, nämä terrori-iskut ja niiden sitten aiheuttamat jättimäiset muutokset ranskalaiseen yhteiskuntaan ja niin kuin mentaliteettiin ja sitten toisaalta tämä poliittinen iso murros, Emmanuel Macron valittiin presidentiksi ja sieltä niin kuin vanhat puolueet suurin piirtein pyyhkiytyvät kartalta. Ja sitten tuntui silloin, että tässä oli niin kuin tämmöistä samantyyppistä niin kuin murrosta selvästi Ranskassa, mutta sitten tämä vastareaktio ja sitten se keskustelun, virallisen keskustelun ikään kuin tosi nopea hiipuminen, niin se oli mun mielestä hirvittävän kiinnostavaa ja jotenkin kauhean ranskalaista. Ja sitten tätä halusin pohtia, että mistä se kertoi ja että mitä on tämä niin kuin myyttinen ranskalainen ritarillisuus tai tämä niin kuin ranskalainen poikkeus, josta niin kuin, sitten tämä Me Too-keskustelun jälkeen paljon puhuttiin, että olisi muka olemassa, minun mielestäni muka joku semmoinen niin kuin ranskalainen tapa miesten ja naisten olla yhdessä, joka olisi jotain ihan niin kuin täysin ranskalaista, että meillä vaikka Pohjoismaissa oltaisiin ranskalaisten mielestä hysteerisiä puritaaneja ja sitten taas eteläisessä Euroopassa olisi sitten tämmöinen hillitön machokulttuuri ja sitten että Ranska jotenkin tässä tasapaino olisi täydellisesti välissä ja siksi mitään niin kuin seksuaalista häirintää ei voisi tapahtua, koska niin kuin Ranskassa vaan niin kuin nämä säännöt jotenkin on vuosittain satojen saatossa hioutunut niin täydellisiksi, ja sitten yhtäkkiä kuitenkin tuntui, että niin, kyllä, ja sitten yhtäkkiä sitten monet naiset olivat sitä mieltä, että ei tämä nyt niin kuin yhtään näin mennytkään, mutta tätä niin kuin puolustettiin tosi intohimoisesti, ja se oli kiinnostavaa.
Mutta tämä oli tavattoman kiinnostavaa, mitä kirjoitat, että Catherine Deneuve, joka nyt tietysti on tunnettu ranskalaisen naiskauneuden mega-ihanteena ja seksuaalisen naisen ikonina jossain mielessä, hänhän oli mukana tässä 100 henkilön joukossa, mutta myöhemmin sitä tähdensi, että hän kyllä ymmärtää, että joskus tätä ahdistelua oikeastikin on tapahtunut ja pyytää anteeksi, jos loukkasi ihmisten mieliä. Mutta yksi näistä allekirjoittaneista oli Catherine Millet. Kuka hän on heille, jotka eivät häntä tunne?
No Catherine Millet on tämmöinen, hän on taidekuraattori, päätoimittaja ja kirjailija, joka on julkaissut tämmöisen suomeksikin käännetyn ja Suomessakin todella paljon myyneen, maailmanlaajuisesti todella, todella paljon myyneen kirjan. Catherine M:n seksuaalielämä on tämän kirjan nimi suomeksi. Se on ilmestynyt vuonna 2001 ja se kuvasi niin kuin kirjoittajan lukuisia anonyymejä seksikokemuksia eri puolilla Pariisia niin kuin erittäin suorasukaisesti, suorastaan pornografisesti. Ja, näitä kokemuksia riitti siis satoja, ja niitä hän siinä niin kuin aika pitkässä teoksessa listaa niin kuin yhtään tuntelematta ja yhtään niin kuin, mitenkään, ei myöskään esimerkiksi väitä, että nämä kaikki kokemukset olisi ollut mitenkään mukavia, kertoohan vaan, että näin nyt niin kuin kävi ja mistään luonnollisesti mistään vaikka seksitaudeista tai sellaisesta tässä kirjassa ei puhuta ja se aiheutti aika ison kohon silloin ilmestyttyään ja jotenkin mun mielestä tähän Katrin M:n hahmon kiteytyy kyllä jotenkin tämmöinen ranskalainen naispuolinen kulttuurivaikuttaja tai ainakin yksi puoli siitä tämmöinen niin kuin kiistattoman älykäs ja arvostettu korkeakulttuurin vaikuttajahahmo, joka kuitenkin puhuu niin kuin täysin avoimesti seksielämästään. En tiedä, olisiko tämmöinen tyyppi.
Niin, vapaa.
Kyllä, nimenomaan. Ja sitten, joka nousee barrikadeille puolustamaan sitten tätä jotain myyttistä niin kuin ranskalaista seksuaalista vapautta, jota MeToo-liike hänen mielestään uhkaa. Ja joka toisaalta sitten myös edustaa tietty tämmöistä kulttuurista yläluokkaa.
Niin, tämä Mileen kirjahan on myynyt ainakin yli 2 miljoonaa kappaletta, eli peräti 3 miljoonaa kappaletta, en muista kumpi luku, ympäri maailmaa, ja häntä on pidetty tällaisen ranskalaisen naisen seksuaalisuuden liberaattorina myös omalta osaltaan. Mutta kiinnostavaa oli se, että hän halusi lähteä mukaan nimenomaan tähän kirjeeseen, vaikka häntä nähdään myös tämmöisen naisten oikeuksien puolustajana, ja siinä tapasit hänet tämän kesän alussa.
Kyllä.
Miten hän selitti tätä mukaantuloaan itse?
Niin hän selitti, että hän nimenomaan halusi puolustaa niin kuin naisten oikeuksia, koska hän näkee, että feministien suurin saavutus on nimenomaan seksuaalisen vapauden puolesta taisteleminen, joten hän halusi puolustaa tätä täysin vapaata seksuaalisuutta ja niin kuin moraalisäännöistä vapaata seksuaalisuutta, ja jota hän koki, että tämmöiset epämääräiset säännöt, joita niin kuin MeToo-liike edusti, niin uhkasivat. Ja hän oli aivan kauhuissaan esimerkiksi tästä Ruotsin uudesta laista, jossa niin kuin seksi vaatisi suostumuksen, tai siis että jos ei henkilö ole niin kuin seksi suostunut, niin sitten se olisi rikos. Hän nimestään tämä oli niin kuin aivan siis niin kuin tappaisi kaiken seksin, ja olihan myös niin kuin hyvin huolissaan siitä, että ylipäätään seksuaalisuudelle on niin kuin nykymaailmassa liian vähän tilaa, että ihmiset ovat keskittyneempiä uraansa tai vaikka somepäivityksiin, ja tietenkin joka on, hän sanoi myös, että hänen sukupolvelleen tietenkin kaikki oli helpompaa ja seksin harrastaminen myös, koska silloin esimerkiksi oli lähestulkoon täys työllisyys Ranskassa. Että nyt jos pätkätöiden kurimuksessa siellä nuoret naiset ja miehet niin kuin rämpivät, niin ei siinä nyt ehkä ehtisi tämmöistä Katrin Mileen kuvaaman kaltaista elämää viettämään.
Ajatukset menevät muualle. Tämä on nimittäin kiinnostavaa, kuten kirjoitat, että Mile ikään kuin puolusti myös näitä metrohinkkaajia, ja hän näki ne ikään kuin tällaisina syrjäytyneinä surkimuksina, eikä ikään kuin tällaisina valta-asemassa olevina valtaa käyttävinä miehinä. Ja lainaan kirjaasi, kirjoitat, että Mileen mielestä vastahyökkäykseen ryhtyivät ranskalaiset vasemmistointellektuellit, eivätkä mitkään kansansyvät rivit, ja hän itse sanoi, että sama ilmiö on nähtävissä myös nykytaiteessa ja sitä koskevissa sensuuripyynnöissä. Ensin kontrollia vaati valtio, sitten konservatiivit ja äärioikeisto ja nykyään kulttuurinen vasemmisto. Lainaus loppuu. Mitä ajattelet, onko tämä analyysi jotenkin paikkansa pitävä? Tai minkälaista keskustelua tämän tiimoilta käydään nyt Ranskassa? Onko siellä jonkinlainen, onko Mileellä mitään perää?
No kyllähän tätä keskustelua on paljon käyty, sitä on käyty mielestäni monessa muussakin maassa. Ja joo, onhan siinä mielessä toki perää, että varmasti niin kuin tämän MeToo-liikkeen myötä ryhdyttiin niin kuin tarkastelemaan monia taideteoksiakin uusin silmin. Ja sitten siinä tuli myös niin kuin liioiteltuja reaktioita varmasti. Mutta luulen, että tässä kuitenkin ehkä Mileen nyt vähän ottaa oikotien, että kyllähän itsestäni tuntui siltä, että nimenomaan oli kuitenkin niin, että että nyt Ranskassa ylipäätään, joka ei nyt liity tähän MeToo-liikkeeseen yksinomaan pelkästään mitenkään, mutta se oli nyt semmoinen niin kuin osoitus siitä, mutta että ääntä ovat saaneet sellaiset ryhmät ja sellaiset naiset, joilla sitä ei ole aikaisemmin juuri ollut, ja he ovat niitä, jotka sitä muutosta vaativat, ja sitten taas sitä muutosta vastustavat sitten ne ihmiset, joille tämä nykymeno tai se perinteinen meno on jotenkin sopinut, esimerkiksi vaikka ne valta-asemissa olevat kulttuurimiehet ja sitten ikään kuin sit millen tyyppiset naiset, joilla on ollut itsellään varaa valita.
Ja valtaa,
niin,
asemaa.
Niin, nimenomaan. Ja joita ehkä niin kuin myös on aidosti niin, että mileitä, voi olla, että mileitä ei siis tämmöinen metrohinkkaus kauheasti hetkauttaisi, mutta myös näissä allekirjoittajissa oli naisia, joilla ei ole siitä niin kuin Pariisin todellisuudesta kauheasti kärryä, niin kuin suoraan sanoen.
Lyhyesti kysymys vielä tähän liittyen. Mitenkä sinä näet, että oliko tämä jakanut Ranskaa nimenomaan tämmöisessä niin kuin myös elintasokysymyksessä? Kuten tuossa vinkkasit, että toisilla kokemuksia on, toisilla ei.
Niin, siinä mielessä varmasti, että no eihän tosiaan kyse ole varmaan, niin kuin, tai siinä mielessä, että siis ihmiset, joilla niin kuin on sitä vaikutusvaltaa, ei ehkä niinkään rahaa, mutta ääntä. Ne usein on myös sama asia, mutta ei pelkästään. Ja sitten toki jossain määrin se myös oli, vaikka ei pelkästään, mutta sukupolvikysymys, että kyllähän nyt kaikki niin kuin alle 20-vuotiaat ranskalaiset, miehet tai naiset, joiden kanssa tästä on jotenkin jutelleet, niin ovat vaikka nyt Mileen kanssa ihan eri mieltä. Ja sitten taas on paljon sitten tätä niin kuin perinteistä ranskalaista feminismiä esimerkiksi, joka on, kannattaa tätä tällaista, haluaa vaalia näitä niin sanottuja harmaita alueita, niin kuin Milee, ja on sitä mieltä, että seksi on jotenkin, tämä kaikki makuuhuoneessa tapahtuva, niin on täysin yksityisasia, eikä sitä pitäne kommentoida. Ja sitten tämä sama asenne liittyy vaikka ranskalaisten poliitikkojen kaikenlaiseen toimintaan, että ehkä näin sanoisin.
Siirrytään sitten Venäjän pariin. Saara Ratilainen, sinä puolestasi olet postdoc-tohtoritutkija ja olet tutkinut venäläistä feminismiä. Herääkö näistä äskeisistä Anastina Heikkilän puheesta mitään ajatuksia tai yhtymäkohtia Venäjän suhteen?
No joo, kyllä siis ajatuksia herää ja mä hieman ehdin sitten lueskella tätä sun kirjaa myös. Se oli todella mielenkiintoinen. Ja mikä siinä tavallaan tämmöinen yhtäläisyys niin kuin ranskalaisena naisena elämiseen ja myös niin kuin millä tavalla tähän MeToo-kampanjaan on reagoitu. Siis tavallaan tässä naisena olemisen ja feminiinisyyden yhtäläisyyksiä oli se, että aika normittunutta tuntuu olevan niin kuin naisena oleminen tavallaan yhteiskunnassa ja sosiaalisissa tilanteissa, ja että siellä on aika tarkat ja tiukat normit, millä tavalla naisia katsotaan ja kuinka heidän täytyy esiintyä ja olla. Että se jotenkin musta oli yhtymäkohta sinne Venäjään. Ja totta kai niin kuin ulkonäkökysymykset on myös niin kuin tavallaan määrittää sitä venäläistä naiseutta. Ja että kun mäkin tutkin mediaa ja median kuvastoa ja on lukenut paljon naisten lehtiä ja sitten tavallaan sitä median murrosta silloin, kun nämä naisten lehdet löi oikein läpi, kaikki ranskalaiset ja kansainväliset muotilehdet tuli hirvittävän suosituiksi ja sitä kautta luotiin semmoista uutta venäläistä naista, niin siihen liittyy myös hyvin mielenkiintoisia ulkonäkökysymyksiä.
Niin, no tässä tulikin jo ilmi se, että tutkit mediaa hyvin paljon olet painanut näiden aiheiden parissa myös väitöskirjassa se 2013, jossa tutkit naisten lehtiä ja niiden luomaa kuvaa post-neuvosto Venäjällä. Nyt olet lähtemässä itse asiassa Englantiin Cardiffiin jatkamaan tutkimustöitä ainakin syksyksi, mutta miten alun perin päädyit tämän venäläisen naiskuvaston pariin?
No mun tausta on tuolla kirjallisuuden tutkimisessa ja olen tutkinut niin kuin naisten kirjoittamaa kirjallisuutta ja sitten väitöskirjaa läksin tekemään sitten Venäjästä, tai siis mediasta, anteeksi, niin sitten tämä jotenkin luonnollisesti jatkuu varmaan siinä. Ja totta kai niin kuin tämmöisellä medialla oli hyvin niin kuin valtava vaikutus siinä Neuvostoliiton jälkeisessä muutoksessa yhteiskunnassa, että miten sillä luotiin tiettyä kuvaa tästä uudesta taloudellisesta järjestyksestä ja uudenlaisesta kulttuurisesta tilasta. Että tavallaan se niin kuin naisen asema muuttui aika paljon eri tavoilla ja sitä käsiteltiin sitten. Ja siinä heijastui myös niin kuin, isompia yhteiskunnallisia muutoksia.
No, tuossa äsken, kun puhuttiin Ranskan Me Too-kampanjasta, joka lähti silloin viime, tai Balance ton Port-kampanjasta, niin Venäjällä Me Too-kampanja ei itse asiassa niinkään nostanut mitenkään kovin suurta aaltoa tai ottanut tulta alleen. Se jäi hyvinkin pieneksi, mutta tällä oli kuitenkin selitys, koska noin vuotta aiemmin oli jo kampanja, joka sai tulta alleen, englanniksi I am not afraid to speak. Mistä siinä oli kyse?
No se oli tavallaan aika samoista lähtökohdista, että sillä kampanjalla haluttiin nostaa tämä tämmöisen seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ja nimenomaan naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan niin kuin yleisyys, että kuinka niin kuin yleistä se on ihan arjen tasolla ja kuinka paljon naiset joutuu sitä kohtaamaan erilaisissa niin kuin kaikissa tilanteissa ja elämänsä varrella. Ja nimenomaan irrottamaan se siitä, että se ei ole sidoksissa esimerkiksi siihen, että mitä naisilla on päällään ja kuinka he käyttäytyvät, kävelevätkö he yöllä myöhään kotiin yökerhosta, vaan että se on aivan niin kuin, se on yleinen ja arkipäiväinen tavallaan asia. Ja se lähti tosiaan 2006 kesällä heinäkuussa ja sen pisti alulle tällainen itse asiassa ukrainalainen.
16.
Joo. Ukrainalainen ihmisoikeusaktivisti ja toimittaja, jolla oli taustaa taas niin kuin tämän Itä-Ukrainan konfliktin niin kuin ympärillä tai siihen yhteydessä, että hän oli myös niin kuin naisten, sodan uhrien naisten parissa ollut tehnyt työtä heidän kanssaan ja huomannut, että myös siinä, että tämä, niin kuin tässäkin kontekstissa naisten kokema seksuaalinen väkivalta on niin kuin oma kysymyksensä. Että tavallaan tämä tuli sitten tästä niin kuin, tämmöisestä niin kuin kotoperäisemmästä kontekstista nousi tämä kampanja ja lähti tosi nopeasti, että ihan muutamassa päivässä tuli tuhansia niin kuin reagointeja, että hän aloitti sen tällä tavalla kun jakamalla oman kokemuksensa seksuaalisesta häirinnästä ja ihan kaikenlaiset tavalliset internetin käyttäjät ja median seuraajat osallistu tähän kampanjaan käyttämällä nimenomaan tätä hashtagia Jani Bajuska Zats venäjäksi ja sitten oli ukrainan kielellä myös sama hashtag, että se myös toi yhteen tavallaan tämän niin kuin ukrainalaisen ja venäläisen internetin käyttäjät tämän aiheen parissa. Tämä oli hyvin jotenkin niin kuin, hyvin voimakas reaktio oli tähän. Ja mediat myös sitten reagoi siihen ja osallistui myös tavallaan tämän hashtagin käyttöön omilla platformeillaan sosiaalisessa mediassa ja sitten tavallaan toi yhteen myös, niin kuin, tämä otettiin keskusteluun tämmöisenä yhteiskunnallisena niin kuin ongelmana ja keskusteluna ja esiteltiin erilaisia auttavia tahoja ja järjestöjä, että kuinka tätä voi niin kuin ruveta ratkaisemaan tätä ongelmaa ja kuinka tästä voi ryhtyä keskustelemaan ja minkälaisiin, mihin sitten kannattaa kääntyä, sitten, jos kohtaa seksuaalista väkivaltaa. Että tavallaan tämä oli tämmöinen esi-Me Too.
Niin, kiinnostavaa tässä on se, että tämä ei kuitenkaan herättänyt ihan hirvittävän paljon huomiota ulkomailla. Jotain pieniä artikkeleja oli liplatuksia ulkopuolelle. Washington Post mainitsi, että tällaista pientä liikehdintää on, mutta sepä oli melkeinpä sitten siinä. Mutta miten sinä itse näet, että minkälainen vaikutus tällä oli sitten aidosti Venäjällä? Näkyykö se jälkimainingeissa?
No kyllä mä uskon, ja tavallaan täällä on, niin kuin, on yhteyksiä siis tähän globaaliin tämmöiseen kampanjointiin ja niin kuin naisten tavallaan tähän feministiseen liikkeeseen, mikä tapahtuu myös hyvin paljon näiden somekampanjoiden kautta, että koska sitä ennen oli ollut nämä Trumpin valinnan jälkeiset nämä Women's March ja mikä tämä oli, Time's Up, että sekin oli, niihinkin oli Venäjällä reagoitu, että ehkä tavallaan, että nämä niin kuin on tavallaan dialogissa. Ja sitten Me Too tuli sitten tämän jälkeen, että nämä on kaikki vähän tätä tietyllä tavalla niin kuin samantyyppistä liikehdintää, että niin kuin tämmöistä tietoisuuden kasvattamista ja ongelmien esiin tuomista. Ja tietenkin sillä halutaan luoda myös painetta päätöksentekijöille ja ihan sinne politiikan tekemisen tasolle.
No mutta mikä on sitten se venäläinen nainen tai se kuva venäläisestä naisesta, mitä tässä on yritetty sitten murtaa tai muuttaa? Sinä olet itse tutkinut yhtä keskeistä venäläistä naisten lehteä jo vuodesta 1922 Neuvostoliiton aikaan perustettua Krestiankkaa. Minkälainen lehti se itse asiassa on? Mihin sitä vertaisi?
No sitä on vaikea verrata. Se on tainnut lopettaa jo itse asiassa.
Näin itse asiassa tulkitsin, että näin on tainnut juuri hiljattain tapahtua.
Joo, se sitten sillä aikaa, kun mä tutkimusta tein, niin se sitten lopetettiinkin. Mutta se oli tavallaan niin kuin sitä median murrosta sen kautta oli mielenkiintoista tutkia, koska tämä nimenomaan perustettiin jo silloin ihan aika kohta Neuvostoliiton niin kuin perustamisen jälkeen. Ja tavallaan sillä alettiin muodostaa kuvaa tästä uudesta neuvostonaisesta ja tavallaan niin kuin luoda siihen semmoista niin kuin mediaa ympärille. Ja tietenkin tämä oli niin kuin, Krestianka tarkoittaa maalaisnainen tai talonpoikaisnainen, että kuinka nämä talonpoikaiset ja se on tämmöinen tärkeä naistyyppi ja työläisnainen. Naiselle oli oma lehti, Rabotnitsa eli työläisnainen. Mutta ne kehittyi niin kuin ajan myötä, koko ajan tavallaan ajassa elivät ja sinne tuli muotijuttuja ja erilaisia tavallaan niin kuin uusia juttutyyppejä, mutta tavallaan se naisen julkinen representaatio kehittyi aika paljonkin näiden naisten lehtien kautta. Hmm. Ja niitä luettiin paljon, ne oli hyvin niin kuin aika lailla ainuita naisten lehtiä Neuvostoliitossa, eli lukijamäärät oli miljoonissa ja kymmenistä miljoonissa. Ja niitä tilattiin työpaikoille ja tällä tavalla. Mutta sitten tässä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen he vielä pitivät pintansa tuonne 2000-luvun alkuvuosiin saakka ja muuttuvat tämmöisiksi länsiformaatin glossy magazines tyyppisiksi. Ja sinne tuotiin hyvin paljon sitten länsimaista juttutyyppiä ja muotia, mutta samalla yritettiin pitää vähän sitä traditiosta myös kiinni. Et se oli semmoinen hybridilehtiformaatti sitten tässä näinä myöhempinä aikoina.
Niin, kirjoitat yhdessä artikkelissasi, että tämä neuvostoaikainen kuva naisesta yhä edelleen pitäisi aika voimakkaasti pintansa Venäjällä, mutta kiinnostavaa on se, että minkälainen se myös on ollut, että neuvostomuoti oli pitkälti tällainen ideologinen esteettinen projekti, jonka kautta visualisoitiin ajatusta sosiaalisesta utopiasta ja että neuvostoaikainen tuotanto suosi kustannustehokkuutta kauneuden ja luovuuden edelle ja niinpä tällainen tylsä, konservatiivinen ja funktionaalinen, ne ovat sanoja, joita liitetään tällaiseen neuvostoaikaiseen pukeutumiseen. Mitä ajattelet, näkyykö tällainen asenne yhä edelleen Venäjällä? Vai onko se nyt jo osa historiaa?
No ehkä se näkyy hieman eri tavalla, että jos niin kuin mietitään tätä Neuvostoliiton jälkeistä ja varsinkin niin kuin just siinä 2000-luvun alun tämmöistä glamour-estetiikkaa, mikä löi läpi erittäin voimakkaasti, niin voi ehkä käsitteellä sitä niin kuin hyperkompensaation kautta, että tavallaan sit pistettiin niin kuin paljon sitä glamouria peliin kuin vaan mahdollista, koska nyt on vapaat kuluttajamarkkinat ja on pääsy, voi matkustaa vaikka Pariisiin ostamaan pariisilaista muotia tai Milanoon tekemään shoppailumatkan. Ja nimenomaan näissä naisten lehdissä hirveästi hekutettiin tai korostettiin tätä kuluttamisen vapautta ja tätä mahdollisuuksien vapautta, joka sitten näkyi tässä myös omassa tyylissä, ja sitten piti myös korostaa sitä, että oli näitä merkkivaatteita, ja merkkien piti näkyä erittäin kauas, ja piti olla, niin kuin, että ehkä tämä oli sitten se reaktio, että se näkyy tällä tavalla vähän käänteisellä tavalla.
Niin, koska jos katsoo tällä hetkellä jotain menestyneitä venäläisiä, vaikkapa naisartisteja, jotka nyt tietysti yleisestikin on ympäri maailmaa aika seksuaalisoituja, mutta se on superseksuaalisoitua naiskuvastoa, mitä näkee, ja siinä ei kyllä ole tällaisessa nuorassa polvessa tällaista neuvostoajan hillittyä imagoa enää ihan hirvittävästi jäljellä, mutta onko tässä nähtävillä joku tällainen sukupolvijako tai sukupolvikysymys?
Kyllä, varmasti, ja sekin varmaan liittyy tämän niin kuin yhteiskunnan vapautumiseen ja avautumiseen ja tähän kulutuskulttuurin niin kuin läpilyömiseen oikein kunnolla. Että se on tavallaan niin kuin semmoinen alue, millä ihmisten on mahdollisuus sitten toteuttaa itseään ja niin kuin näyttää niitä omia saavutuksiaan esimerkiksi elämän alueella ja tällä tavalla. Että kyllä mä uskon, että siinä on aika vahvakin sukupolvien ero ja tämmöinen kulttuurinenkin ero.
Vielä ennen kuin menemme eteenpäin, niin tämä kampanja, mikä Venäjällä oli, tämä I'm not afraid to speak, se oli nimenomaan tällaista voimakasta seksuaalista väkivaltaa käsittelevä myös, ja sikäli ikään kuin rajumpia ilmiöitä kuin mitä Me Too-kampanja. Mm. Mutta tässä nyt mainittiin tämä pariisilainen metrohinkkaaminen, niin missä määrin tällainen häirintä näkyy vaikkapa Moskovassa, jossa sinäkin olet vieraillut, onko tällaisia ilmiöitä nähty?
No toi on erittäin mielenkiintoista. Mä rupesin tässä miettimään sitä, että onkohan tämmöinen ihan niin kuin kourinta ja kähmintä vielä tavallaan niin kuin siinä venäläisessä keskustelussa vähän tabu, että mun tietoon ei ole tullut tämmöistä, että olisi niin kuin ihan omaa sanaa tämmöiselle häirikkömiehelle tai tämmöiselle seksuaaliselle häiritsijälle. Mutta sitten taas vastaava, mitä itse todistaa ja lukee mediasta, ja on se, että hyvin helposti niin kuin naisten ulkonäköä kyllä kommentoidaan niin kuin eri tavoilla ja niin kuin tavallaan pistetään siihen normiin itse kukin nainen, että miltä tulisi näyttää ja mikä on hyvää ja mikä on naisellista nimenomaan, mikä sopii naiselle. Ja totta kai siinä samalla sitten pistetään myös, niin kuin määritellään laajemminkin sitä naisen paikkaa yhteiskunnassa. Että se on.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan täällä ranskalaisesta sekä venäläisestä naiskuvastosta. Vieraana postdoc-tutkija Saara Ratilainen sekä Anna-Stiina Heikkilä, Ylen Pariisin kirjeenvaihtaja. Tässä kuulimme äsken Venäjän nykytilasta ja siitä, millä tavalla naisia katsotaan siellä tällä hetkellä. Mitä Anna-Stiina Heikkilä nyt vuorostaan näin päin, niin miltä tuo kuulosti? Oliko yhtymäkohtia Ranskaan?
No tosi kiinnostavaa tässä monta kertaa miettiä, että tavallaan niin kuin no tosi paljon samaa, mutta tavallaan myös sitten peilikuva, vaikka mitä tulee tähän naisten lehtien niin kuin tämän päivän kuvastoon tai tähän naisen ihanteeseen niin kuin myös historiallisesti, että Ranskassa taas sitten just että tämä ranskalainen luksus nyt on viime vuosisadat ollut semmoista aika ylitse pursoavaa ja näyttävää siis, että se nyt on tästä neuvostoestetiikasta joka tapauksessa tosi kaukana, mutta sitten taas nykyään se, että mikä se on se tavallaan se kirjoittamaton naiseuden niin kuin, ideaali, niin se on sitten semmoinen luonnollinen kaunotar, joka on kuitenkin jotenkin tuntee ne tyylikoodit ja hänellä on nahkatakki ja pillifarkut ja niin kuin pilkkuu vähän sopivasti jotain ihoa niin kuin jostain, mutta ei missään nimessä hän ei ole niin kuin silleen tälleen vulgaari tai jotenkin tälleen jotenkin avoimesti näytillä. Mä en keksi mitään muuta ilmaisua, mutta että jotenkin, että just että nämä vastareaktiot ja muut, ne on kiinnostavia, kun ne jotenkin peilautuu. Ja kyllähän joo, että Ranskassakin se on just tämä katukommentointi, niin se liittyy siihen, että palautetaan siihen rooliin jotenkin, että Ranskassa, no kyllähän Pariisissa esimerkiksi saa hyvin, se on tosi turvallinen kaupunki, siellä voi myös niin kuin naisena yksin kävellä niin kuin ihan mihin vuorokauden aikaan tahansa, että sellaista väkivallan uhkaa sanoisin, että on kuitenkin hyvin vähän, mutta semmoista kiusallista kommentointia ihan niin kuin jatkuvasti ja varsinkin, jos niin kuin erehtyy ottamaan katsekontaktia johonkin vastaan tulevaan, että jotenkin täällä Suomessa on ihan jännittävää, kun voi kävellä kadulla ja niin kuin sille katsella sinne tänne ja niin kuin ihmisiä jopa silmiin ja miehiä ja naisia ja lapsia ja vanhuksia, keitä tahansa, eikä se nyt herätä mitään sen niin kuin kummempaa seurausta, mutta Ranskassa taas joku on kyllä niin kuin heti sitten nykäsemässä hihasta ja niin kuin jotain ottamassa jotain kontaktia, että, sitä niin kuin, että katse visusti horisontissa. Niin
onko tämä sama Venäjällä? Katse horisonttiin, ei toisten silmiin.
No se on, jollain tavalla mäkin taas yhdistän, että se on niin kuin jotenkin vähän erilaisessa rekisterissä, että kyllä niin kuin Venäjällä taas on ollut tämmöisessä venäläisessä kulttuurissa perinteisesti aika iso jako just tähän tämmöiseen niin kuin viralliseen ja julkiseen ja sitten taas kodin piirissä tapahtuvaan ja ystävien piirissä tapahtuvaan niin kuin, tai tämä sosiaalinen konteksti. Et sen takia, jos kadulla kävelee, niin aika naama peruslukemilla ja hymyttömästi ja tavallaan sillä tavalla ihmiset kohtaa suorastaan joskus, se, tuntuu, että se on töykeetä tai tämmöistä niin kuin, jotenkin vihamielistä jopa. Ja sitten, että palvelukulttuuri, se joskus näkyy myös tavallaan, että voi tuntua niin kuin, kun menee asioimaan johonkin liikkeeseen, se palvelukulttuuri on töykeetä sillä tavalla. Mutta sitten taas se on, niin kuin, koska se on erona siihen kodin piirissä käytävään kommunikaatioon tai sosiaalisiin tilanteisiin, joka taas on niin kuin erittäin ystävällistä. Otetaan suunnilleen syleilyyn heti, jos vaikka menee ensimmäistä kertaa jonkun ihmisen kotiin. Tämä on vähän tämmöinen stereotypia, mitä paljon kerrotaan Venäjästä, mutta mä jotenkin ehkä enemmän yhdistän sen tohon kuin sitten taas naisten ja miesten väliseen kanssakäymiseen.
Ja Ranskassa taas osataan tämmöinen kohtelias epäkohteliaisuus, että jos ollaan töykeitä, niin sekin tehdään niin kuin kaiken taiteen sääntöjen mukaan. Ja sitten joku, jos ei sitten ranskalaista kulttuuria tai kieltä hyvin tunne, niin ei välttämättä tajua, että nyt tässä itse asiassa minut juuri niin kuin palautettiin ruotuun.
Kyllä.
Ja sitten on nyt tietenkin sitten tämä ihan vaan todella huono käytös, niin kuin mistä tässä nyt MeToo-kampanjassakin puhuttiin.
Mm. Et jotenkin, jos jatkaa vielä tästä aiheesta, niin miesten ja naisten välisessä suhteessa joskus tuntuu vielä, että sellainen kulttuuri, kun sä puhut tästä ritarillisuudesta ja tämmöistä ritarikulttuurista, niin Venäjällä tietenkin se on hyvin tärkeää myös, että miehet niin kuin kohteliaasti huomioi naisia ja puhuttelee ja tavallaan tämmöinen kukkien antamisen kulttuuri on vieläkin elossa, että jos mennään treffeille, niin aika usein kun kävelee kadulla, niin näkee, kun siellä jossain metrotunnelin edessä joku nuori mies odottaa kukkapuskan kanssa sitten varmaan sitä treffikumppania, mutta sitten joskus välillä tulee semmoinen olo, että siellä sitten naiset tämmöisessä tilanteessa pistävät niin kuin lapsen asemaan, että heitä sitten niin kuin tavallaan kohdellaan vähän niin kuin tämmöistä alempaa tai jotenkin lasta siinä tilanteessa, että heille kaikki tehdään valmiiksi. Jotenkin ne on aika sitten tarkat myös sitten ne roolit, että kuinka naisen pitää ottaa vastaan sitten tämä tämmöinen kohteliaisuuden osoittamiset.
Liiallinenkin hemmottelu.
Niin, kyllä.
Ehkä suomalaista
joo, pitää tykätä suklaasta ja pitää tykätä makeisista, koska se kuuluu siihen kuvioon.
No, mutta minkälainen tämä sukupuolten välinen asetelma oikein on, kun Suomessa kuitenkin ollaan nyt melko lähellä sitä tasa-arvoa, mistä paljon puhutaan, niin onko tämä kuitenkin niin, että Ranskassa ja Venäjällä on sitten selkeästi nainen on nainen ja mies on mies? Mikä teidän kokemuksenne on?
No sanoisin, että kyllä se niin kuin vanhoillisempaa on Ranskassa esimerkiksi, että näitä niin kuin ahtaitakin rooleja niin kuin innokkaammin ylläpidetään, vaikka nyt on ihan valtavasti ihmisiä, jotka kokevat, että näivät heihin millään tavalla päde. Mutta et kyllä jo mitä tulee juurikin vaikka romantiikkaan tai flirttailuun tai johonkin, niin sitä Ranskassa säätelee tämmöinen vahvasti sukupuolittunut koodisto, niin kuin kerroit Venäjästäkin, että vähän samantyyppistä, että mies on se, joka tekee aloitteen, nainen on se, joka sitten vastaa siihen tai sitten päättää olla vastaamatta. Ja toisinpäin se yhäkin niin kuin hyvin harvoin menee, kun taas niin kuin Suomessa, no joo, meillähän ei kauheasti ole flirttailua niin kuin myöskään, joten siinä ei tarvitse niin kuin kauheasti miettiä mitään roolijakoa, niin, koska sitä on hyvin harvoin, niin ja ainakaan ei nyt ole mitään sellaista Suomessa, että se jotenkin aiheuttaisi jonkun siis häkellyksen sinänsä se, että nainen olisi jotenkin aloitteellinen osapuoli, mutta Ranskassa se on niin, että voi olla tämmöinen Katrin Millet-tyyppinen hahmo, joka niinku on siis niinku puhuu avoimesti seksuaalisuudesta, mutta silti siinäkin ne niinku roolit on lopulta selvät, että niinku hän siinä kirjassa vaikka sanoo, että silloinkin kun tämä touhu oli jotenkin roisia, niin miehet kohtelevat häntä aina niin kuin kaunista kukkaa tai näin. Että siinäkin sitten on tämä just tämä ritarimiehet ja niin kuin kukkaisnaiset.
Kiinnostavaa. kysymys äitiydestä. Venäjällä tuntuu ainakin siltä, että naisen, tai mitä tuossa puhuimme hiukan etukäteen, Saara Ratilainen, että naisen tehtävänä kuitenkin tai jonain lopullisena suurena tehtävänä on kuitenkin sitten olla jotenkin äiti. Onko tämä näin?
Kyllä, jotenkin ja ihan oikeasti ja konkreettisesti ja myös sitä tietenkin tällä hetkellä nyky-Venäjällä tämmöisellä aika konservatiivisella perhepolitiikalla myös korostetaan tätä naisen roolia yhteiskunnassa nimenomaan äitinä ja kannustetaan naisia synnyttämään useampia lapsia tai perheitä hankkimaan useampia lapsia. Hän on tämmöisiä taloudellisia kannustimia siihen ja näin, että kyllä se jotenkin, mutta tämä on myös niin kuin pidempi traditio kuin vaan tämä nykyhallinnon Venäjä, että kun vaikka luki näitä naisten lehtijuttuja, niin sielläkin, jos vaikka on artikkeleita tämmöistä menestyneistä uranaisista ja uralleen omistautuneista naisista, niin kyllä joka ikisessä jutussa muistetaan aina mainita, että se tärkein tehtävä on kuitenkin olla äiti ja kasvattaa sitä lasta tai lapsia. Ja sitten, että perheen piirissä hän on sitten tämmöinen traditionaalinen perinteinen äiti ja nainen, ja sitten perheessä se mies on se pää, joka päättää, että tämmöiset niin kuin perinteiset sukupuoliroolit korostuu monessa paikkaa.
Onko Anna-Stiina Heikkilä, onko Ranskassa tällainen suuri tehtävä?
No, ei Ranskaan kyllä tuossa suhteessa tosi erilainen maa. Siellähän, missä on kyllä ehdottomasti myös niin kuin paljon hyviä puolia, mutta siis siellä nainen niin kuin äitiys ei millään tapalla määritä naista, se ei saa määrittää naista. Pikemminkin ajatellaan, että lapsia, niin kuin, no niitä kyllä tulee hankkia, ranskalaiset hankkivat itse asiassa Euroopan innokkaimmin yhä lapsia katolisen Irlannin
kyllä
ohella.
Kyllä 1,88 lasta.
Kyllä, per nainen, kyllä. Ja se on paljon, mutta ja sitä, niin kuin, sitä selittää monen mielestä, ja itsekin olen sitä mieltä juuri se, että äiti voi olla niin kuin keskinkertainen tai jopa huono, ja kannustetaan siihen, että sittenkin kun lapsia tulee, niin naisen pitää pysyä naisena kumppanina, uranaisena, kulttuuriharrastajana, tietenkin hoikkana, seksikkäänä, tyylikkäänä, että tämä ei saa niin kuin muuttaa sitä konseptia, tämä lapsen tulo mitenkään, ja no joo, en tiedä, niin kuin, että onko tässä vähemmän paineita kuin suomalaisessa mallissa tai lopulta venäläisessä mallissa, mutta erilainen se on.
Kiinnostavaa oli nimittäin se, että kirjoitat kirjassasi, että julkinen imettäminen on muun muassa tällainen asia, mitä on katsottu hyvinkin karsaasti Pariisissa, ja siihen liittyy taas tällainen perinteinen historialliset juuret, imettäjänaiset maalla, minne lähetettiin lapset sitten imetykseen, että se ei ollutkaan tällainen ok-asia. Pitääkö tällainen edelleen kutinsa?
No kyllä se joo. Nyt ehkä hiljalleen jotain muutosta nähtävissä, mutta ylipäätään se, että Ranskassa ajatellaan, että ihan toisin kuin vaikka, tai siinä niin kuin tämmöinen pohjoismaalainen käytännöllisyys tai niin kuin venäläinen jotenkin uhrautuva kaikki voipa äiti ovat niin kuin kaukana siitä ranskalaisesta, että ei Ranskassa niin kuin imetys on ihan naisen täysin oma valinta, siihen ei saa mitenkään painostaa, niin kuin jotenkin tosi nopeasti siellä synnytyssairaalassa kysytään, että miten se on, haluatko kokeilla, ja jos se on ei, niin sitten se on ei, kukaan ei kerta kaikkiaan. Niin kun se on, siinä jotkut WHO:n terveyssuositukset, ne eivät ole ranskalaisten mielestä ollenkaan yhtä tärkeitä kuin se naisen vapaus valita, jossa kyllä sitten vähän taas kummittelee taustalla se ranskalainen mies sillä tavoin, että on nimenomaan ajateltu, että jos ne rinnat jollekin kuuluvat, niin sitten ehkä miehelle eikä lapselle. Ja tietenkin naiselle itselleen, mutta siis, että ja siihen tämä imetys, imettäjien, niin kuin imettäjähistoriakin osin pohjaa, että ajateltiin, että se oli myös keino niin kuin välttää miehen sivusuhteet, että kun lähetettiin, kun silloin väitettiin, kerrottiin kaikenlaisia tällaisia sen aikaisia niin kuin urbaanilegendoja siitä esimerkiksi, että imetys aiheuttaa jotain sperman happanemisreaktioita ja muita, ja sitten tämä oli niin kuin syy sitten lähettää lapset maalle.
Kiinnostavaa. Onko tästä jotain laineita Venäjällä?
No Mä en ihan tätä imetysaihetta ole tavallaan seurannut niin paljon, mutta jotenkin yhdistää sen semmoiseen niin kuin luonnollisuuden tematiikkaan, mikä liittyy taas sitten Venäjällä varmaan niin kuin lastenhoitoon ja perheeseen ja äitiyteen, että tavallaan pitää tehdä hyvää luonnollista ruokaa ja kotiruokaa ja oletetaan, että naiset niin kuin on siellä kodissa ja satsaa paljon tämmöiseen. Se on myös se niin kuin naiseuden mitta tavallaan, että sitten on tavallaan nämä kaikki kodinhoidon ja ruoanlaiton, terveellisen venäläisen kotiruoan laiton niin kuin taidot hallussa. Että, siinä on varmaan jonkunlaista yhtymäkohtaa ehkä.
Haluan kuitenkin kysyä sitä, että tässä on tullut paljon erittäin hyvää pohdintaa ja kiitoksia jo tässä vaiheessa siitä, mutta jotta tämä ei niin kuin menisi ikään kuin negatiiviseksi pällistelyksi suomalaisesta perspektiivistä, niin miten voisi ajatella, mitä opittavaa meillä voisi olla Ranskasta sekä Venäjästä ja heidän naiskuvastaan, sillä tuntuu myös samaan aikaan, että esimerkiksi venäläinen nainen on hyvinkin vahva ja samoin ranskalainen nainen on itsenäinen ja vahva nainen. Ovatko nämä jotain sellaisia asioita, mitä Suomessa voisi toisaalta oppia, ottaa mukaan? Herääkö ajatuksia? No,
ehdottomasti. Että kyllähän Ranskassa vaikka niinku osin niinku tämä niinku vapaus voi olla niinku myös illuusiota vapaudesta, mutta kyllähän siellä sallitaan, niinku nyt tuli vaikka tämä imetysesimerkkinä, että siinä sallitaan jokaiselle se oma valinta ja oma pähkäily. Se on mun mielestä hienoa. Ja sitten toisaalta se naisellisuus Ranskassa, niin no joo, siinä on niin kuin omat rajoituksensa, mutta kyllähän jotenkin se, että Suomessa joskus vaikka Ylen tuntuu, että vähän Ylen katsotaan jotain sellaisia esteettisiä seikkoja, että kyllähän ne on ihan mun mielestä yhtä tärkeitä arvoja kuin vaikka matemaattiset, että siinäkin voisi Ranskassa niin kuin rituaaleista oppia ja toisaalta vielä viimeisenä niin kuin hyvästä väittelystä, että Ranskassa ei, että voidaan sitten kuitenkin olla myös äänekkäästi ja avoimesti eri mieltä.
Saara Ratilainen, lyhyesti, mitä voisi oppia Venäjältä?
Joo, mä oon kanssa siis huomannut, että venäläiset naiset on hyvin tarmokkaita ja sillä tavalla niin kuin itsevarmoja aina niissä tilanteissa, missä he itse ovat. Ja myös niin kuin nauttii varmasti siitä naisellisuudesta ja feminiinisyydestä.
Minä kiitän tässä vaiheessa Saara Ratilainen, Anna-Stiina Heikkilä tästä keskustelusta. Tätä lähetystä oli tekemässä tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailijana Katja Kostiainen, minä olen Tuukka Pasanen. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä keskustelua elokuvamusiikista Pauliina Grymin johdolla Musiikkitalolta, nyt kuulemiin.